Hola, pues muy bo día, ben, encarando esta recta final.
Xa, como foi esta campaña? Contenos.
Pois a verdade é que foi unha campaña moi intensa, onde houbo moitos actos públicos en barrios e parroquias e repartos polas prazas, un mitin central que desbordou absolutamente todas as expectativas, con máis de 600 persoas na praza de Cervantes absolutamente entusiasmadas. Fomos vendo como a xente tiña unha recepción moi positiva cada vez máis. Foi tamén a campaña dos debates. Realmente eu participei en 18 debates entre os xerais e os sectoriais que houbo de distintas asociacións e tamén dos medios de comunicación, e logo tamén nos desenvolvemos unha moi importante campaña nas redes sociais nestes momentos, con un hit, se se quere, que é o tema da nosa canción e o videoclip de campaña, O Mundo é Aquí, que pensamos que é un temazo que a moita xente que agora que nos chame e que nos di que non deixa de cantar, non de estar sempre con esa canción na mente, a verdade, porque é unha canción moi enérxica, que dá pois moitas vibracións positivas, así que nós estamos iso con moito entusiasmo e con convencemento de que imos ter un magnífico resultado o próximo domingo.
Algún anécdota que queira compartir connosco desta campaña?
Pois justamente na grabación do videoclip, como fixemos en Belvís, nun día que estaba un día espléndido de moitísima calor, pois había moitísima xente, aínda non estábamos en campaña directa, e había moita xente por ali pois, tomando sol, grupos de amigos falando, e claro, todo o mundo quería participar no videoclip, non? Decían, veña, pois como era unha especie de tamén de foliada, tal, pois todo o mundo se animaba a levantarse e a participar connosco, a verdade que estivo moi chula esa grabación.
Escolleron dous lemas, Co corazón en Compostela e Santiago merece máis. Por que estes lemas?
Bueno, primeiro, Co corazón en Compostela, porque é un pouco para esa recuperación do orgullo de ser de Compostela, de recuperar que se chamo referente vanguarda en políticas, en políticas culturais, en políticas ambientais, en políticas urbanísticas, e un pouco por esa idea de que pensamos de que Santiago pues, vai a menos, está peor nos últimos anos, e de que necesitamos darlle un impulso con ambición para toda a xente que ten o corazón en Compostela, que vive e traballa aquí e que quere que lle vaya moi ben para mostrar esa ambición, non, ganas de facelo moitísimo mellor. E Santiago merece máis, pois enlazando nesa idea. Pois nestes momentos Santiago está, pois, eso de caída, con esmorecemento, estamos nun momento en que podemos reverter esas políticas e intentar conseguir, pois, eso, que mellorar a calidade de vida das veciñas e veciños de Compostela con políticas que coiden das persoas, non? E entón, por iso, pensamos que Santiago merece moito máis, merece que os servizos públicos que sexan de calidade, merece que a xente sexa escoitada, que a xente participe das decisións. Pensamos que hai moitas cousas onde xa digo, a xente está pois con unha forte decepción a respecto pois do que aconteceu en Santiago pois nos últimos anos, e que necesitamos pois iso, enchernos de coraxe, de valentía, de forza, e ir a ese camiño de que Santiago exerza como capital de Galiza.
Goretti, última mensaxe para a cidadanía.
Pois a mensaxe é que eu estou preparada e comprometida para liderar a cidade, o concello, para facer avanzar como merece, e que pedimos a oportunidade para gobernar desde a alcaldía. Que imos ter un resultado histórico. O certo é que xa nas anteriores eleccións nos dobramos en votos ao Partido Socialista, nas anteriores galegas en Santiago tivemos 14.158 votos fronte aos 7.114 do Partido Socialista, e por tanto entendemos que o sorpaso ao socialismo é absolutamente posible, e que pedimos, pido concretamente a concentración de voto no BNG fronte a esa decepción, para crear pois iso, unha Compostela avanzada, vanguardista, con políticas que coiden das persoas. Non por iso pido voto para o BNG.
Goretti San Martín, graciñas por atendernos. Moita sorte.
Graciñas a vos.